Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Pelješki most ponovno tema na hrvatskoj političkoj sceni. Premijer na kritike HDZ-a kaže:
ja dajem još jednom obećanje da će Dubrovnik biti spojeno neprekinutom vezom sa sjevernim dijelom županije. Hoće li to biti most ili koridor, to ćemo znati uskoro.
Najbolji mladi matematičar svijeta Theodor von Burg kaže da je za uspjeh najvažniji naporan rad.
Lepi osjećaj, ali ne smije nas opustiti. S obzirom da nismo svoj maksimalni broj poena, recimo, donekle mi je bilo žao, zato što sam mogao i bolje da uradim, ali sam pre svega bio srećen, jer ipak je to odličan rezultat.
Mještani Beran Sela pred zgradu crnogorske vlade donijeli dio otpada koji se godinama skuplja.
Na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lin, i tu su i elektronski otpad, i otpad na ulje, i medicinski otpad. Iz razumljivih razloga, značite da nismo mogli da donesemo leševu ubijenih pasa lutalica koje oni živi razvlače tamo.
U Srbiji rasprodani si turistički aranžmani, neki ipak ne idu nigdje jer je kriza.
Neće mići ni deca, kamoli ja, zato što je kriza i nemamo ni za hranu, a kamoli za godišnju.
Na rati, znači od zime pa do ovamo i eto tako.
Poznati karikaturist Predrag Koraksić Korak sa svojim inspiracijama.
Neki su uspevali, kao recimo što Einstein, da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina natrag.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović potvrdio je da će se Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske spojiti ili Neumskim koridorom ili Pelješkim mostom, ako Evropska unija prihvati most kao svoj projekat. Koja će opcija biti realizirana, znači se uskoro. Sve su prilike da je zauvijek otpisana dosadašnja optimalna ideja o trajektu kopno-poluotok Pelješac. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio da će njegova vlada, za razliku od HDZ-a koji samo priča i kritizira, spojiti Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, ali da još ne zna kako, a da je moguće dobiti evropski novac za izgradnju Pelješkog mosta.
Ja dajem još jednom obećanje da će Dubrovnik i Dubrovačko primorje biti spojeno neprekinutom vezom sa sjevernim dijelom županije. Hoće li to biti most ili koridor, to ćemo znati uskoro. Tako se ponaša odgovorna vlast, a drugi neka pričaju, drugo ne znaju.
Mogućnost financiranja izgradnje Pelješkog mosta iz europskih fondova nije od jučer, kazuje Milanović. Naime, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić već neko vrijeme lobira za tu ideju u Brislu. Ona će se u ponedjeljak upravo na temu europskog financiranja Pelješkog mosta naći sa europskim povjerenikom za regionalnu politiku Johannesom Hanom.
Tu ću dobiti jasnu sliku. Međutim, za sada su, budući da sam u stalnoj komunikaciji s njima, za sada su signali pozitivni. Ovakvo povezivanje, naravno, i njima se čini jednostavnije rješenje, zato što nema problema prolaska kroz teritorij koji nije teritorij Europske unije.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je danas da ako hrvatska vlada i uz asistenciju Europske komisije ne uspije s Bosnom i Hercegovinom dogovoriti nesmetan prolaz kroz Neumski koridor, postoji mogućnost da se dobije novac iz Europskog fonda za regionalni razvoj RDF ili Europski CEF program za Pelješki most.
Sama izgradnja Neumskog koridora bila bi brža, bila bi jeftinija, no ukoliko nećemo moći dobiti bilateralni sporazum sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, postoji spremnost, dakle, Europskoj komisiji da se u sljedećem programskom razdoblju razmatra i sufinanciranje izgradnje novog Pelješkog mosta.
Razmišlja se o smanjenju raspona i širina mosta, koji bi onda bio i do 30% jeftiniji od sadašnjih 400 milijuna eura. Ako se krene u taj projekt, on će biti pripremljen po europskim pravilima. Svi će ugovori morati biti transparentni do kraja, a na natječaju će moći sudjelovati i europske tvrtke. Više će se o svemu znati za 10 dana. Izvrsna poznavateljica problematike, dopisnica Hrvatskog radija iz Brisla Vera Tomašek, kaže da je europsko financiranje Pelješkog mosta sasvim moguće, i to iz tri glavna razloga. Radi povezivanja dva dijela zemlje, zemlje i uskoro dva dijela Europske unije, zbog regionalnog razvoja Pelješca i otoka i vjerojatno najvažnije zbog šengenskog režima u koji Hrvatska ulazi 2015.
Hrvatske vanjske granice postaju unijine vanjske granice za dvije ili tri godine, naravno kada ulazimo u šengenski režim. Bosna i Hercegovina je država koja je do prije nešto više od godinu i pol dana imala vize sa Europskom unijom. S druge strane, Bosna i Hercegovina ima bezvizni režim sa puno zemalja s kojima Unija nema, dakle ima vize. Unija još nema ni na snazi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Što se tiče Neumskog koridora, to je pitanje ljudi, ali nikako ne trebate zaboraviti jednu izuzetno važnu komponentu, a to je fitosanitarni koridor.
A da se ne odustaje ni od Neumskog koridora, potvrdio je vicepremijer Grčić, najavivši za desetak dana formiranje tripartitnog Europsko-Hrvatsko-Bosansko-Hercegovačkog povjerenstva za taj koridor. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jevrejsko groblje Borak osnovano je u Sarajevu sredinom 16. stoljeća i najveće je evropsko nakon onog u Pragu. Tokom posljednjeg rata bilo je nažalost područje ratnih dejstava na prvoj liniji fronta. Oštećenja koja su nanesena ovim vrijednim spomenicima sanirana su za sada na ulaznoj kapiji. Novce, 27.000 eura, osigurala je Njemačka, a Bosna i Hercegovina uskoro će pokrenuti proces upisivanja ovog groblja na listu svjetske baštine UNESCO-a. Zabilježio Zvjezdan Živković.
Staro jevrejsko groblje u Sarajevu jedno je od najvrijednijih memorijalnih kompleksa starog kontinenta. Ono svjedoči o bosansko-hercegovačkoj posebnosti i kulturno-historijskom nasljeđu ove zemlje, kaže predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Amra Hadžimuhamedović.
Ja sad mogu s nadom kazati da ćemo mi najvjerojatnije pokrenuti proces za upis ovog groblja na listu svjetske baštine. Odluka Federalnog ministarstva vanjskih poslova Njemačke da ovaj projekat uključi u svoj transnacionalni program zaštite kulturne baštine predstavlja dragocjen doprinos našem nastojanju da bosansko-hercegovačko nasljeđe zaštitimo od fizičkog propadanja, ali i od ideološki motiviranog fragmentiranja i netačnog interpretiranja.
Značaj ovog groblja za Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, a naročito za Jevreje koji ovdje žive, je neizmjeran, ističe predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
Ovo spomenik koji dokazuje naše dugo trajanje i naš tolerantan život i suživot ovdje sa svima ostalima. Ovo groblje nikada u svojoj dugoj istoriji, pa čak ni za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme nacističke okupacije, nije bilo oštećeno. Sve do naših posljednjih sukoba od 1992. do 1995. kad je imalo tu nesreću da se nađe na prvoj liniji i da bude teško bombardovano, minirano i dobrim dijelom razrušeno.
Ideja da se za restauraciju ulazne kapije i starih nadgrobnika na jevrejskom groblju u Sarajevu obezbijede sredstva iz programa za očuvanje kulturne baštine Ministarstva vanjskih poslova Njemačke javila se 2010. Radovi su započeli početkom ove godine, a završeni su u 7. mjesecu, ističe ambasadorka Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Ulrike Marija Knoc.
Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke je za ovaj projekat obezbijedilo više od 50 hiljada km. Nakon projekata, kao što je crkva Svetog Trojstva u Vozučici i džamije Alibega Kapetanovića u Vitini, jevrajsko groblje u Sarajevu je već naš treći projekat iz zaštite nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini.
Ambasadorka Knoc ističe da je Borak poseban nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
On svjedoči o protjerivanju Sefarda iz Španije, ali i o tome kako su našli novu domovinu. Priča o vjerskoj netoleranciji, ali i o mirnom suživotu. Ljudi su sposobni i za jedno i za drugo. Mogu se odlučiti. Karizmatično mjesto, kao što je to ovo groblje, može biti putokaz. I ono je nadživjelo opsadu Sarajeva.
Jevrejsko groblje u Sarajevu predstavlja svojevrsni dokument o određenim aspektima života Sefarda, a kasnije i Aškenaza u BH prijestolnici. Zbog svojih specifičnosti i vrijednosti, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je 2004. odluku o proglašenju grobljanske cjeline jevrejskog groblja u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini još mnogo spomenika treba restaurirati i vratiti im prvobitnu funkciju, kaže predsjednik predsjednik jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci. On se nada da će staro jevrejsko groblje Borak uskoro biti u potpunosti obnovljeno i sačuvano za buduća pokoljenja.
Vjerujem da će vrlo brzo ovo biti spomenik ne samo pod zaštitom Bosansko-Hercegovačke komisije za zaštitu kulturne baštine, nego i pod zaštitom UNESCO-a i na taj način svjedočiti o dugotrajnom suživotu ljudi na ovim prostorima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon 7 godina gomilanja smeća među ostalim i opasnog medicinskog otpada, mještani Beran Sela pokupili su dio i odnijeli pred zgradu crnogorske vlade. Nakon 2 godine uporne borbe, ovi ljudi su razočarani nebrigom vlasti, zabilježio Esad Krcić.
Mještani Beran Sela će najvjerovatnije sutra po četvrti put blokirati divlje smetlište na Vasovim vodama, gdje se već 7 godina gomilaju velike količine smeća, uključujući i opasni medicinski otpad. Ogorčeni građani, potpomognuti od strane dvije nevladine organizacije, donijeli su danas pred zgradu vlade otpad koji je između ostalog sadržao krvave gaze i transfuzione posude, razne špriceve, medicinske bočice, injekcione igle. Predstavnik mještana Beran Sela Gojko Cimbaljević.
Mještani Beran Sela i čitavih Berana već 7 godina trpe agoniju koja je uzrokovana time što mi smo ovdje donijeli, ali zaista mikronski uzorak onoga što se tamo u količini od pola miliona tona nalazi na izvoru pitke vode, na 200 metara od rijeke Lim, i tu su i elektronski otpad i otpad na ulje i medicinski otpad. Iz razumljivih razloga, znači da nismo mogli da donesemo leševu ubijenih pasala u talica koje oni živi razvlače tamo. Krv, medicinski, sve ostalo ste vidjeli. Niko do sada, mi moramo ekološkog inspektora da bukvalno otimamo da ga odvedemo na to, iako je po zakonu je ovo dužno da prati da li se komunalni otpad odlaže na način na koji je to trebalo.
Prvi protesti mještana Beran Sela, naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, počeli su još pretprošle godine. Smetlište koje je razlog njihovog nezadovoljstva nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Iako je ovaj slučaj star već više godina, ekološka inspekcija je tek sad najavila da će tužilaštvu podnijeti zahtjev za prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice Berane i beranskog javnog preduzeća Komunalno zbog nepropisnog odlaganja medicinskog otpada i njegovog miješanja sa komunalnim. Kazne za ovo djelo su za pravna lica od 500 do 15.000 eura, a za odgovorna lica od 30 do 500 eura. Mještane Beran Sela to međutim ne zadovoljava, jer oni traže pronalaženje potpuno nove lokacije za buduću deponiju. Nevladinu organizaciju MANS, koja podržava zahtjeve građana tog područja, na današnjem protestu je predstavljao Vuk Maraš.
Dobra stvar je što očigledno Beranselci planiraju da pruže otpor na svaki mogući način ovome, da oni pokušavaju jednostavno da zaštite prediju u kojem žive i te ljude koji gore žive godinama od zaraze i od deponije kojoj tamo nije mjesto očigledno, a s druge strane imamo ministra koji se pravi na sve ovo vrlo naivan i govori da nije u njegovoj nadležnosti, a vrlo dobro znamo ako ništa drugo da je u njegovoj nadležnosti makar da zaštiti ove ljude u smislu ekološkom, pod njima i Agencija za zaštitu životne sredine i ekološka inspekcija, dakle i te kako ministarstvo ima nadležnosti da se pozabavi sa ovim problemom.
Govoreći o odricanju nadležnosti, Maraš je zapravo reagovao na prethodnu izjavu ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji se dolazeći na sjednicu vlade sreo sa protestantima i pritom kao jedinu nadležnu adresu označio Beransku lokalnu samoupravu. Predstavnik Nikšićke ekološke nevladine organizacije Aleksandar Perović.
Lokalna uprava ne može da bude nadležna za medicinski otpad. Svi znamo da čitamo zakone, a mještani Beran Sela su se za prethodne 2 godine zaista imali da se dobro nauče oko poštovanja zakona. Ovo je sramot. Ministar treba da pročita zakone prije nego što počne da govori o čijim nadležnostima je ovaj problem. Znači, ovo nije problem jedne vrste otpada. Na Vasovim vodama se nalazi deponija opasnog otpada. To je sramota. Ja sam ogorčen. Sigurno je da ćemo mi nastaviti da podnosimo sad i neke druge prijave, jer očigledno da ministarstvo ne žele da se bave onim što je u njihovoj nadležnosti, kao ni lokalne uprave. Vjerujte, znači građani su jedini ti koji rade ono što im zakoni dozvoljavaju.
Prevršilo je svaku mjeru, kaže Jovan Lončar, američki državljanin porijeklom iz Beran Sela, koji je inicijator ovog malog ekološkog ustanka, koji je postao i presedan jer se u Crnoj Gori prvi put pred zgradom vlade protestovalo zbog komunalno-ekološkog problema. Lončar je prethodno već dobio jedan spor protiv opštine Berane i Agencije za izgradnju grada, zato što su mu iscijepali bilbord na kom je bila fotografija divljeg smetlišta Vasove vode, za čije se izmještanje još uvijek bori. Tokom današnjeg protesta Jovan Lončar je dočekao ministra turizma i održivog razvoja Predraga Sekulića, koji je, iako nije bilo planirano, pristao na kratak razgovor na licu mjesta.
Ovo je glasova vode. Ja sam vama lično donio zdravicu. Vi niste napravili to smetlište, ali vi ste glavni na glavnijama što se tiče deponija. Vi ste održali razvoj turizma. Ima li u jednoj turističkoj zemlji na svijetu da se pravi divlje smetlište, najveće brdo smeća na sjeveru Crne Gore na 15 izvora pitke vode?
Uz podsjećanje da je pitanje komunalnog otpada isključivo najviše ostalih lokalnih samouprava i uz podsjećanje da je lokalna samouprava Berane u dva navrata donijela odluku vezano za izgradnju sanitarne deponije i mislim da bi to riješilo pitanje o kojem govorim.
Ne, ja vas pitam, da li znate za jedno divlje smetlište koje je formirano, koje se zadnjih 7 godina odlaže na 15 izvora pitke vode?
Nažalost, divlje smetlišta imamo i previše. Da li ima na toliko vodizvorišta, to je pitanje, ali u svakom slučaju, nažalost, imamo i previše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mladi matematičari iz Srbije sa olimpijade u Argentini vratili su se s 4 osvojene medalje. Teodor von Burg, maturant Beogradske matematičke gimnazije, osvojio je zlato i postao najuspješniji takmičar svih vremena. I s tim je povodom Zoran Glavonjić otvorio i pitanje koliko država ulaže u mlade i pametne, nadasve talentirane ljude.
Učenici matematičke gimnazije iz Beograda sa olimpijade u Mar del Plati doneli su 4 medalje, jednu bronzu i 2 srebra, a najsjajnije odličije, četvrto za redom, osvojio je Teodor von Burg. Sa ukupno 6 medalja, među kojima su i po jedno srebro i bronza, postao je najbolji olimpijac u istoriji i popeo se na vrh lestvice u matematičkom holu slavnih. Teodor za Radio Slobodna Evropa kaže da je ponosan na istorijski uspjeh koji je postigao zajedno sa svojim školskim drugovima.
Lep je osjećaj, ali ne smije da se opustim. S obzirom da nisam osvojio maksimalni broj poena, recimo, donekle mi je bilo žal, zato što sam mogao i bolje da uradim, ali sam pre svega bio srećen, jer ipak je to odličan rezultat. Ta titula će samo još veće očekivanja da napravi i da će morati da ispunim ta očekivanja.
Imaš li neki tajni recept kako se pripremaš?
Pa nema nikako posebna tajna za moj uspjeh, jednostavno dosta rada je potrebno. To je jedna žrtva, to je žrtvanje vremena, to je deo života za mene. Ali isplatit će se svakako, to je matematika, znanje, to je već mnogi poštuju matematičkom svetu i zbog toga svakako je vredno toga.
Jedini zadatak koji Teodor nije uspeo da reši osmislio je srpski matematičar Dušan Đukić. Čim su mladi matematičari iz Argentine stigli u Beograd, postali su medijske zvezde, štampa ih je stavila na naslovne strane, a televizije udarne vesti, dok su se političari utrkivali ko će se pre susresti sa njima. Na svečanom prijemu u predsjedništvu šef države Tomislav Nikolić poručio je da su oni budućnost Srbije, dok se ministar prosvjete Žarko Obradović na odvojenom susretu u njegovom kabinetu pohvalio da je taj resor finansirao pripreme matematičkih olimpijaca.
I moram vam reći da ćemo mi u Ministarstvu prosvjete nauke se truditi da i u narednim mjesecima i godinama na svaki način pomognemo vaš razvoj i da vam pomognemo da budete prisutni na onim takmičenjima koji imaju značaj za vas, za naš obrazovni sistem, za Republiku Srbiju.
Na susretu u Ministarstvu prosvete mladi matematičari na poklon su dobili po 7 dana planinskog boravka na Zlatiboru i tablet računare, ali se na tom prijemu nije pojavio najbolji, Teodor von Burg. Njegova majka Magda Buzurović rekla je za naš program da je to vid protesta jer je porodica nezadovoljna odnosom ministra Žarka Obradovića prema Teodorovom radu.
Kompletno za takvu kritiku ministar je sveo na to da smo mi nezadovoljni sumom koju je država dala i to je bilo veoma, veoma ružno sa njegove strane. Osim toga, ogroman problem za mene je što ja u stvari nemam predstavu koliko ova država kome i zašto dala. Neka se ministar, neka iskoristi ovo vreme koje je izgubio pa nije bio sa Teodorom, da ministar razmisli tome da postavi transparentne podatke o tome ko je dobio, zašto je dobio i koliko je dobio. E tek kad bude za sve objavio, a ne samo za Teodora, Teodor i ministar će se ponovo vidjeti vis-a-vis. Do tada ne.
Takmičarske rezultate Teodora von Burga matematičari porede sa svim trofejima tenisera Pita Samprasa i Novaka Đokovića zajedno, a kao i u slučaju srpskog tenisera, najveće zasluge za njegove uspehe pripisuju prvenstveno odricanju porodice i vanserijskom talentu. Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, tvrdi da je za uspeh zaslužan sistem rada, iako se srpski matematičari ne pripremaju kao takmičari iz drugih država.
Recimo, Rusi i Kinezi po godinu dana pripremaju okupe tim mladih ljudi i po godinu dana rade sa njima. Oni ništa drugo ne rade, ne idu u školu, samo se pripremaju za takmičenje. Mi totle nismo još došli, pitanje koliko to ima i svrhe. Ovo su deca svi išli redovno časove, sve svoje obaveze ispunjavali, svi oni imaju odlične ocene i pored svega toga se još i dodatno spremaju za takmičenje.
Vrhunski rezultat na olimpijadi u Mar del Plati srednjoškolci iz Beograda ostvarili su u oštroj konkurenciji od 500 takmičara, među kojima su bili predstavnici matematičkih velesila kao što su Nemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i Kina. Dušan Šobot, koji je osvojio srebro, kaže da su sada pred njim nove perspektive.
Osjeća se odlično, kako bi se osjećala. Naravno, ovo mi pruža dobru podlogu za dalje obrazovanje, potvrdu nekog mog uloženog rada.
Ko je najzaslužniji za vaš uspjeh?
Pa, mi sami, naša škola, naši roditelji.
Država šta je učinila za vas?
Platila nam da idemo tamo, kako ja znam.
Od 100 zemalja na matematičkoj olimpijadi Srbija je ekipno osvojila 15. mesto, što se u svetu za tako malu zemlju priznaje kao veliki uspeh. Vođa matematičke reprezentacije Đorđe Krtinić kaže da je to najjači motiv za još bolji rad.
I ono što je šteta je sa naše strane gledišta što nisu svi učenici uzeli medalju. To je ono što uspeva da nam pobegne godinama, verujem da možemo jednog dana doći do toga.
Uprkos predrasudama o matematičarima, ovi mladi ljudi žive kao i većina iz njihove generacije. Bave se sportom, slušaju dobru muziku i vole da putuju. Strast Teodora von Burga je tekvondo, trenira ga redovno, ali mu je matematika na prvom mestu. Sada želi da se posveti studijama na Oxfordu, čiju stipendiju je odavno dobio, pa će se, kako kaže, jednog dana možda vratiti u Srbiju.
Jedino što sada želim da bude je da imamo podršku da sljedeće generacije sad koje dolaze srednjoškolaca da se lijepo pripreme, da imaju podršku, da organizujemo uslove da i oni postižu dobre uspjehe na olimpijadama, da ima neko zapravo ko će mene da nasledi, makar da nastaje, da se približi tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Duboka ekonomska kriza u Srbiji kao da se ne dotiče prodaje aranžmana za godišnje odmore. Barem u Beogradu, gdje turističke agencije s ponosom ističu da im ide jednako dobro kao i proteklih godina. Tako da je usred jula teško naći još nešto neprodano. Kuriozitet je i to da su najprije planuli najskuplji i najluksuzniji aranžmani. No Miloša Teodorovića je zanimalo da li se zaista masovno ide na more kao nekad ili je to samo varljiv dojam.
Gledam van, ludilo je dan, a to je normalno, skroz je rekolovoz. I smokve cide med, u čaši topi se led, tako brzo, to ne možeš više pit, red.
Što je bliže avgust, sve je manje vremena. Još nije potpuno kasno da svako ko može razmisli i krene na put. Često odmora radi.
Vjerujte mi, ne. Neće biti ni deca, kamoli ja.
Zašto?
Zato što je kriza i nemamo ni za hranu, a kamoli za godišnje.
A vaše komšije, znate li, idu li?
Pa vrlo slabo, retko. Nigde, ja ne mogu da odem ni u banju. Vjerujte mi da mogu bar u banju da odem, ne mogu ni to.
Ili teže nego prošle godine?
Ne malo, nego mnogo.
Imate dvoje malo dece, hoćete li ih voditi na letovanje negdje?
Nisu deca, moja brata su, a iće, oni će ići na letovanje, ja idem posebno za Crnu Goru, a oni idu za Grčku u septembru. Na rate, znači od zime, pa do ovamo i eto tako.
Grčka ili?
Pa ili Crna Gora.
Za selo, najverovatnije.
Samo u selo?
Pa da.
Da se radi?
Da se radi. Aktivno odmor, nešto da pravim da.
Da, hoćemo.
Gde
u septembru, na more, Crna Gora. Suto more, klasičan, standardan godišnji odmor, 10 dana.
Uprkos različitim ocenama koje su izneli sagovornici naše Novke Ilić, statistike pri samim agencijama pokazuju da značajnih razlika u broju onih koji letuju u ovoj u odnosu na prošlu kriznu godinu i nema. Takav je slučaj u Kragujevcu, odakle se javlja Branko Vučković.
Slobodan Racić iz turističke agencije Marco Polo kaže da se jedino dobro prodaju last minute ponude, kojih je zbog krize sve više.
Last minute ponuda ima više nego ikada pre. Tako da se aranžmani generalno za nijansu slabije prodaju nego ranijih godina.
Kada je najviše Kragujevčara putovalo na odmor u Crnu Goru, sada uglavnom razmišljaju o drugim destinacijama.
Pa ići ću ili u Tursku ili u Grčku.
Mislim u Grčku ili možda u Tursku.
U okolini Kragujevca proteklih godina ima sve više domaćinstava koje nude mogućnost odmora na selu. Jedno od takvih je i domaćinstvo Ljubice Tanasijević iz sela Žunje na obali Gružanskog jezera. Međutim, i kod njih je sve manje klasičnih turista, a jedini stalni gosti su veslači koji se na jezeru pripremaju za takmičenja.
Najviše gosti imamo baš tih sportista, pošto su oni tu na jezeru svakog leta. Pošto su to sportisti, mi smo gledali da to sredimo, da to njima odgovara.
No da posao ipak dobro ide pokazuje i primjer turističke agencije koja funkcioniše u selu Bunibrod kod Leskovca. To je jedino selo u Srbiji koje ima turističku agenciju koja je pak uspjela da u svom radu posljednjih godina inspiriše poljoprivrednike da se sa njiva upute ka plažama Egejskog mora u Grčkoj. Ni u 2012. godini, kada poljoprivreda trpi teške udarce, što zbog krize, što zbog odavno nezabeležene suše, nema ništa manje posla, rekao nam je vlasnik agencije Bratislav Stojanović. Razloge za to ovako objašnjava.
Povoljne cene koje se kreću od 70-80 do 110 evra po osobi. Za 11 dana, to je 10 noći. Posla ima i klijentela okolina sela i da kažem dolaze i iz Leskovca i iz Beograda čak dolaze Niš, da kažem cela Srbija.
I ne samo na jugu Srbije, u beogradskim turističkim agencijama poručuju da ne primećuju razliku u odnosu na prošlu godinu. Možda se i biraju jeftiniji aranžmani, ali utisak je da svi idu na more. Direktorka Biznis Info Grupe Biljana Stepanović međutim ocenjuje da takvi zaključci ne mogu biti pokazatelj realne socijalno-ekonomske slike Srbije iz razloga koje nabraja.
Beograd ne bi mogao da se uzme kao slika Srbije. Beograd je sasvim nešto drugo. U gradu u kome imate 2 miliona stanovnika, bar 100.000 ljudi ima novca, da kažemo, za letovanje. I onda turističke agencije ponude možda 100-150.000 aranžmana, ne znam nikoliko, i onda ljudi ono što je najatraktivnije i najbolje, tih 100.000 platežnih pokupuje. Tako da to stvori utisak kako kriza ne postoji i kako nam kriza ne može ništa. Ne može da se kaže da je kriza, a da ljudi i dalje se ponašaju kao da nije, jer prosto među tim platežno sposobnim ljudima ima i privatnika koji imaju novca, ima ljudi koji rade na dobrim mestima u državnim institucijama, njihove su plate redovne, ima ljudi koji rade za strane kompanije, tu su također velike plate i kad vi to saberete, to je neka platežno sposobna tražnja, ali najveći deo ljudi naravno ne može ni da sanja o letovanju.
Njih, makoliko da ih ima, možete samo podsjetiti da ako ništa drugo, sunce uvijek isto sija, te da teške misli nikako ne idu na letnje dane.
Ja imam i sina i snaju i imam dvoje unučadi, niko od nas neće otići.
Nigde kući.
Bog para, situacija, bog nemaštine.
Nigde, zato što sam ostala bez posla i nemamo novca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U okviru likovnog programa Grada teatra u Budvi otvorena je izložba Predraga Koraksića, najpoznatijeg karikaturiste iz Srbije. Jasna Vukičević bila je među Koraksovim crtežima i zabilježila.
Predrag Koraksić Koraks sedmično objave 8 karikatura, što kaže nije teško jer živi u Srbiji.
Srbija je jedna zemlja u kojoj je zaista privilegija za jednog političkog karikaturistu, jer što god je gore, to je za jednog karikaturistu koji se bavi na ovaj način bolje. Ja ne volim što je to tako, ali to je tako.
Najaktuelnijih 90 karikatura Koraks je izložio u prostoru Santa Marije u likovnom programu Grada teatra, a tema izložbe kao i cjelokupnog opusa političke karikature ovog autora je glupost.
Naši vlastodržci u nauci mogu da se izbroje, recimo, ljudi koji su pokušavali ili uspevali u filmu, a neki su uspevali, kao recimo što Einstein, da zaustave vreme. Naši vlastodržci su zaista fenomeni u tom pogledu. Oni su nas vratili 20 godina natrag. Eto, to je u stvari moja tema kojom se ja svakodnevno bavim i neiscrpna je tema, jer svakog dana ima toliko gluposti, a glupost je neuništiva.
Postavku najnovijih Koraksovih karikatura otvorio je glumac Voja Brajović, citatom Njegoša.
Niko sretan, niko dovoljan, niko miran, niko spokojan, sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. To je nešto što je odgovara jednoj filozofiji Predraga Koraksića.
Koraksa pitamo ko je najinspirativniji lik crnogorske političke scene za karikature.
Pravio sam takve karikature, pa bio je recimo Milo Đukanić je bio česta tema mojih karikatura, ali ja pošto ne volim da gledam preko plota, znate, mislim ja volim da se bavim domaćim zlom. Tako da sada u posljednje vrijeme mnogo se, skoro da se uopšte ne bavim problemima koji su u Crnoj Gori.
Ponovo u Budvi nakon 20 godina Predrag Koraksić Koraks kaže da grad jedva može prepoznati zbog kičastih i prepotentnih zgrada koje dominiraju prostorom. Danas ljetuje na Braču.
Provodim 3 mjeseca na Braču, tamo imam kuću, uspio sam da je sačuvam i provodim 3 mjeseca, tamo imam kompletnu celu tehniku i odatle ja i šaljem karikature, recimo za Slobodnu Europu i pravim karikature tamo.
Za radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.